Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле. Інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Минулого разу ми говорили з вами про імператора Костянтина Великого та зміни, що відбулися в житті церкви в часи його правління та після нього. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати церкву періоду імператорів-християн. Отже, Флавій Валерій Аврелій Костянтин I – це його повне ім'я – надав церкві статус дозволеної релігії, а його син Констанцій згодом надасть їй статус єдиної офіційної релігії Римської імперії. Статус дозволеної релігії християнство отримує у першій третині 4 століття. І згодом протягом 4 століття християнство поступово витіснить греко-римське язичництво і стане офіційною релігією імперії. З 10% християн на початку 4 століття, у кінці 4 століття церква буде загалом вміщувати близько 70% від населення імперії. Тепер церква може впливати на державу, але разом з тим і держава впливає на церкву. Цей взаємовплив приніс як вигоди, так і втрати, як благословення, так і прокляття для обох сторін. Мученики та сповідники перших трьох століть, що потерпали від гонінь і очікували наближення кінця світу і хотіли найшвидшого повернення Господа, не могли й подумати, що відбудуться такі великі і раптові зміни, з якими ми стикаємось на початку 4 століття. Однак священники і народ дуже швидко і легко пристосувалися до нового порядку речей і визнали в ньому відтворення теократичної організації Божого народу часів Старого Заповіту. Язичники, які тепер масово навертались у християнство, давно звикли до союзу політики і релігії, імператорської і жрецької гідності. Вони взагалі не могли уявити собі держави без будь-якого культу, як би він не називався. Коли язичництво в імперії вичерпало себе, а іудаїзм зі своєю національною винятковістю і стаціонарним характером виявився абсолютно непридатний для цієї цілі, на трон довелося зійти християнству. Держава, як обов'язкова і божественна установа, призначена для захисту особистості і власності, для відправлення закону і правосуддя, для сприяння земного благополуччя, не могла вічно упиратися у ворожому ставленні до християнства, але принаймні повинна була дозволити йому існувати і поставитись до нього справедливо. Досягнувши більш високого рівня розвитку і найкращим чином домігшись своїх моральних цілей, ніж в союзі з ідолопоклонством, держава не могла не піддатися впливу християнства. Але піднесення християнства як державної релігії дозволяє нам зробити і протилежні зауваження. Це піднесення було пов'язане з серйозними ризиками виродження церкви. Римська держава з її законами, інститутами та звичаями досі залишалася, по суті, язичницькою і не могла перетворитися на християнську миттєво. Християнізація держави значною мірою супроводжувалась духовним занепадом самої церкви і проникненням в неї язичницького елемента. Світ перемагав церкву по мірі того, як церква перемагала світ, і земна перемога християнства у багатьох відношеннях перешкоджала його духовному зростанню. Маси населення Римської імперії хрестилися не духом і вогнем Євангелія, а тільки водою, в результаті чого язичницькі звичаї і практики проникали у християнське святилище під новими іменами. Навернення Костянтина і поступове утвердження християнства як державної релігії насамперед дали церкві юридичні права, якими раніше користувалися язичницькі релігії та їх жерці. Ці права та привілеї церква поступово набула або за допомогою мовчазних поступок, або через спеціальні закони християнських імператорів, викладених у збірниках державних кодексів. Але слід відзначити, що ці привілеї отримала виключно католицька, ортодоксальна, або її ще називають православна церква, яка на той час ще була єдина. Єретичні та схізматичні секти, без винятку, окрім аріан, які на короткий час піднеслися при аріанських імператорах, тепер переслідувались суворіше, ніж раніше. Вже при Костянтині їм заборонялося вільно поклонятися під страхом штрафів і конфіскацій, а за часів інших імператорів – Феодосія і Юстиніана – навіть під страхом смерті. Невід'ємні права і привілеї, якими згідно з імператорськими законами користувалася церква, можна визначити наступним чином. По-перше, це звільнення священників від більшої частини соціальних обов'язків. Серед них були обов'язкові громадські повинності, такі як військова служба, некваліфікована ручна праця, матеріальне забезпечення дорогого чиновництва, а до деякої міри і податки на церковне майно. Такими звільненнями користувалися не тільки язичницькі жерці, але й часто лікарі, оратори і голови іудейських синагог. Вперше Костянтин дарував подібне право католицьким священикам Африки у 313 році, а у 319 році поширив його на всю імперію. Але внаслідок цього багато людей почали ставати священниками, не відчуваючи внутрішнього покликання, просто заради державних привілеїв. І в 320 році імператор видав закон, що забороняв нести заможним це служіння і обмежував доходи священників на тій підставі, що багаті повинні нести тягар світу, а бідні існувати за рахунок власності церкви.
В ефірі програма «Історія церкви».
Костянтин також звільнив церкву від податку на землю, але потім забрав це звільнення назад. Його наступники – теж не були одностайні в цьому питанні. Так, Амвросій, хоча й був одним з найвпливовіших захисників прав церкви, погодився з фактом правомірності обкладання податком церковних земель. Але пізніше ієрархія стверджувала, що церква володіє божественним правом звільнення від будь-яких податків. Також Костянтин не тільки повернув церкві її будівлі і землі у 313 році, які були конфісковані під час гонінь Діоклетіана, а також дарував їй право на спадщину у 321 році і сам щедро жертвував гроші і зерно на підтримку священників і будівництво церков в Африці, у Святій Землі, в Нікодимії, Антиохії та Константинополі, які він же ж і заснував. При цьому нам слід пам'ятати, що подібні дії не вимагали великих зусиль, адже Костянтин був абсолютним монархом, громадська скарбниця належала йому, як його власний гаманець, і він міг дозволити собі щедрість за рахунок своїх підданих. Він і його наступники віддавали церкві майно язичницьких храмів, землі і громадське майно єретиків, але частіше воно конфісковувалось на користь державної скарбниці і витрачалося на фаворитів. Багаті піддані з чистого благочестя або з міркувань вигоди дарували церкві свою власність, часто всупереч справедливим домаганням на неї своїх родичів. Незабаром церкві вже належала десята частина всієї землі в імперії. Звичайно, ця земля в основному була марна і закинута, але за сприятливих обставин її вартість зростала дуже швидко. У часи Златоуста, у кінці IV століття, Антіохійська церква була настільки забезпечена, що могла повністю або частково отримувати 3000 вдів, і це не рахуючи безлічі жебраків, хворих і мандрівників. Найбільшими були церкви митрополій Риму і Олександрії. Різні римські церкви VI століття, крім величезних скарбів у вигляді грошей, золотих і срібних посудин, ще володіли великою кількістю будинків і земель не тільки в Італії та на Сицилії, а навіть в Сирії, Малій Азії та Єгипті. Коли Іоанн Олександрійський став патріархом Олександрії у 606 році, він виявив, що в церковній казні зберігається 8 тисяч фунтів золота, а сам він, як новий патріарх, отримав 10 тисяч, хоча до цього у нього, як у звичайного ченця, не було навіть звичайної ковдри, і кажуть, що одного разу він одночасно нагодував 7500 жебраків. Контроль за церковними доходами здійснювали єпископи. Вони розподіляли кошти, ділячи їх згідно домінуючого звичаю на 3 або 4 частини. Для себе, для священників, на поточні потреби богослужіння і для бідних і вдів. Часто їх підозрювали в жадібності і упередженості. Кращі з них, такі як Златоуст та Августин, заперечували проти надмірного захоплення земною власністю, яке заважало виконанню вищих обов'язків. Вони вважали кращою бідність минулих часів, тому що поточні рясні доходи церкви принижували роль приватної благодійності. Без сумніву, у цьому процвітанні були дві сторони. Для церкви воно було як вигідне, так і ризиковане. Багатство в залежності від стану духу людини могло керувати ним, могло ж використовуватись для розповсюдження Царства Божого, для будівництва церков, підтримки нужденних і заснування благодійних закладів для жебраків, хворих, вдів, бідних мандрівників і літніх людей. Але воно могло призвести і до духовної байдужості і розкоші, до морального розбещення і занепаду. Серйозні люди відчували це навіть в період розквіту ієрархії. Так, відомий Данте Алігьєрі, автор Божественної комедії, вже на початку Ренесансу вважав, що Костянтин поклав початок світської влади єпископів і пап з усіма її негативними наслідками. Отже, статус офіційної релігії приніс церкві матеріальне процвітання та шалене збільшення паствви, але разом з ним прийшли і серйозні виклики, що будуть відчуватися протягом всього середньовіччя.
Ви прослухали програму «Історія церкви».